Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Атрошчынка ўжо пераведзены ў калонію Відзьба. Нас падкасіў ажыятаж з аўтамабілямі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Людзі раскупляюць валюту, золата і цукар.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь становіцца ўсё больш закрытай краінай, лічыць старшыня АБСЭ кіраўнікам ЗС Літвы Аўдроніус Аджубаліс. Выступаючы сёння на канферэнцыі ў Віленскім універсітэце, Аджубаліс сярод іншага паабяцаў падтрымліваць беларускія недзяржаўныя арганізацыі і пільна манітараваць судовыя працэсы ў Беларусі па справе аб падзеях 19 снежня. Занепакоенасць ціскам уладаў Беларусі на мясцовых і замежных журналістаў выказала таксама прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях СМІ Дуня Міятавіч. Пра гэта гаворыцца ў лісце, які Міятавіч накіравала міністру замежных справ Беларусі Сергію Мартынаву. Працягваем навіны. Дзейны кіраўнік Кот-д'Івуару Ляран Гбагбо абмяркоўвае ўмовы сваёй капітуляцыі. Пра гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён, выступаючы ў парламенце ў Парыжы. Тым часам прыхільнікі лідара апазіцыі Алясана Уатара, якога міжнародная супольнасць лічыць пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў, штурмуюць палац дзейнага прэзідэнта Кот-д'Івуару ў эканамічнай сталіцы краіны Абіджане. Місія ААН у Кот-д'Івуары сцвярджае, што Гбагбо знаходзіцца ў бункеры на тэрыторыі палацу. Раней французскія міратворцы нанеслі ўдар па войсках верных Гбагбо. Шэраг краінаў, уключна з Расіяй, выказаліся крытычна адносна дзеянняў міратворцаў, указаўшы, што актыўна падтрымаўшы адзін з бакоў канфлікту, яны верагодна парушылі свой мандат, які прадугледжвае нейтралітэт. Гаворыць міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў.
Мы сейчас разбираемся в правовой стороне дела, потому что миротворцы имели мандат, который обязывал их быть нейтральными, беспристрастными, пока особо четких ответов на наши вопросы мы не получили, но мы будем в этой ситуации разбираться.
За суджэннем замежнай інтэрвенцыі ў Кот-д'Івуара таксама ў Лібію выступіў таксама Афрыканскі звяз. Прэзідэнт экватарыяльнай Гвіне, якая цяпер старшынёй ў арганізацыі Тэадора Абіян-Нгуема, заявіў на міжнароднай канферэнцыі ў Жэневе, што Афрыцы не патрэбен замежны ўплыў, Афрыка павінна сама разбірацца са сваімі справамі. Афрыканскія праблемы не могуць быць вырашаныя паводле еўрапейскага, амерыканскага ці азіяцкага бачання, патлумачыў сваю пазіцыю Нгуема. Ён дадаў, што афрыканскі звяз павінен быць залучаны ў вырашэнне канстытуцыйных крызісаў Кот-д'Івуары, Судані, Егіпце, Тунісе і Лібіі. У Лібіі паўстанцы, якія дамагаюцца адстаўкі Муамара Кадафі, распачынаюць экспарт нафты з-пад кантрольных ім гарадоў. У порце Тобрук на паўночным усходзе краіны сёння павінен прышвартавацца нафтавы танкер пад сцягам Ліберыі. Пакуль не паведамляецца, хто зафрахтаваў танкер, мяркуецца, што нафту даставяць у Катар, які разам з Францыяй і Італіяй прызналі ў якасці легітымнага ўраду Лібіі, створаную паўстанцамі часовую нацыянальную раду. Тым часам Муамар Кадафі заявіў аб гатовасці да правядзення шырокамаштабных рэформаў. Адной з умоваў афіцыйнага Трыпалі, аднак па-ранейшаму застаецца захаванне Муамара Кадафі на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас